Pēc Satversmes tiesas paziņojuma, ka Saeimas lēmums par Varakļānu novada pievienošanu Rēzeknes novadam neatbilst Satversmei, parlaments lēma par pagaidu risinājumu. Abi novada darbību turpinās individuāli, tomēr pērn iedzīvotāju aptaujā vairākums varakļāniešu bija par novada pievienošanu Madonas novadam. Notikumi pēc tam ir sadalījuši iedzīvotāju viedokļus, atzīst aptaujas organizētājs Viktors Vilkaušs.
Patiesībā iedzīvotāju savstarpējās attiecības ir tik saspīlētas, jāatzīst to, ka tie, kas vēlas apvienoties ar Rēzeknes novadu ir nospiedošā mazākumā, taču viņi māk pietiekami skaļi paust savu viedokli, tā rezultātā viņi tiek sadzirdēti, bet tai pašā laikā iedzīvotāju vairākums, kā atceramies pagājušajā gadā, tika veikta iedzīvotāju aptauja, ko rosināja pats Saeima, tad 84% no atnākušajiem balstiesīgajiem arī tā kā bija pa labu Madonas novadam. Līdz ar to, patiesībā Saeima ir sanaidojusi burtiski cilvēks savu starpā.
Vilkauš ir pārliecināts, ka notikumi par novada nākotni veicinās iedzīvotāju vēlmi 11. septembrī doties uz vēlēšanu iecirkņiem. Viņš prognozēja, ka tā varētu sasniegt pat 50%, kas būtu ievērojami vairāk nekā vairumā pašvaldību notikušajās vēlēšanās 5. Jūnijā. Esošais lēmums vismaz pagaidām novadam ļaut darboties patstāvīgi, veicinās arī kandidātu aktivitāti uz 15 deputātu vietām Varakļānu novada domē. Pārliecināts ir novada mērs un Varakļānu novada pagaidu administrācijas vadītājs Māris Justs no Jaunās vienotības.
No Varakļānu novada palikšana atsevišķi būs tikai pozitīva priekš varakļāniešiem, Varakļānu novada iedzīvotājiem un attīstībai Varakļānu. Šī reforma diezgan daudz ir vērsta uz centralizāciju, kas tomēr laukus iztukšos un mums būs tā iespēja, cerams, ka būs tā iespēja vēl strādāt šādā apjomā, kā arī patreiz strādājam. Mēs šobrīd gatavojamies uz strādāšanu visu nākamo periodu, kas ir šie 4 gadi, bet, kā jūs zinat, no iepriekšējās nesenās vēstures, tad Saeimas lēmumi top ļoti ātri, un arī ar mums šos Saeimas lēmumus nemēģina saskaņot vai meklēt optimālākos priekšiedzīvotājiem.
Bažīgs par Rēzeknes novada attīstību ilgtermiņā ir tā pagaidu administrācijas vadītājs un līdzinējais mērs Monvīts Švarts no Jaunās vienotības. Viņš apšauba iespēju ilgtermiņā novada attīstību saistīt vienīgi ar attīstības centriem. Kritērijiem potenciālo investoru piesaistei un rūpniecības attīstībai vajadzētu būt vairāk vērstiem lauku teritoriju attīstībai. Turklāt būtiski ir valsts mēroga investīciju programma, lai neveicinātu nelāgus stereotipus par Latgali.
Ja paņemam atbalstāms projekts Railbolts, tā realizācijas vieta un ekonomiskās aktivitātes stimulēšana, kurā vietā tas notiks. Paņemam kaut vai pieminēto iesākto ātrgaitas maģistrāļu un pierīgas apļa veidošana. Atkal visas aktivitātes notiek konkrētā vietā. Un tad brīnās, draugi mīļie, kāpēc brīnās par to, ka neatvīstas teritorijas, kurās netiek ieguldītas valstiskas investīcijas. Vienīgā investīcija pēdējā laikā Latgalē, kas ir ievērības cienīga, tā ir pierobežas attīstība, bet šobrīd izveidotā robežā ar visiem drošības režīmiem neveicinās uzņēmējdarbi, tā ir vienkārši infrastruktūra, kas tur stāv.
Pēc Švarca domām Varakļānu precedents pierādīja, ka Saeima nevar atļauties arī turpmāk ignorēt iedzīvotāju viedokli. Politisko aktivitāti arī Rēzeknes novadā tā līdzinējais vadītājs prognozēja augstāku, jo gaidām vēl vismaz 2 papildus kandidātu saraksti. Turklāt, lai arī 19 deputāti diez vai pārstāvēs visas novada teritorijas, prognozējam arī iedzīvotāju lielāku vēlmi doties uz iecirkņiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.